Druhá část. Útěk. V křesťanském světě pokoj asi být nemůže. Pokud ďábel svádí hříšníky, chápu to, je to jeho práce. Co však nechápu je, proč Bůh dává pocítit svůj hněv i poctivým křesťanům, protože si nemyslím, že bychom se chovali tak hanebně, aby se k nám musel chovat tak přísně. On, náš otec, tuhle úvahu mi potvrdil můj bratr Matyáš, i když není v teologii školený jako já, ale má zdravý selský rozum. Proto jsme se v poslední době velice zblížili. Abych však nehovořil v hádankách, píše se rok páně 1717. Hned jak skončily války na západě, vypukly na východě. V loňském roce obnovili nepřátelství osmanští Turci, kteří stále nemohou zapomenout na svou porážku u Vídně a mír v Karlovicích, jímž ztratili část Uher. Chuť jim dodalo vítězství nad ruským carem a poté i nad Benátčany. Náš císařský dvůr ve Vídni má však, chvála Bohu, dostatek vojáků, ale co je důležité, i schopné velitele. Už loni porazil Evžen Savojský Turky u Petrova Radínu a i když boje pokračují, zdá se, že pro nás skončí vítězstvím. A tak si jen kladu otázku, k čemu tohle všechno je. Padnou tisíce nevinných mládenců, aby jedna nebo druhá říše ovládla opačný břeh Dunaje. Lidská hloupost nezná totiž hranic. Těch skutečných ani těch pomyslných. Po vzrušených událostech, které jsem zaznamenal na začátku své kroniky, se život naší rodiny přece jen trochu uklidnil, i když většina z nás spokojená být nemohla. Zbožně jsme obraceli mysl k Bohu, pracovali jsme a hřešili v mezích slušných hranic, přesto si skoro každý z nás nesl na duši jizvy, za které jsme v podstatě nemohli. Já přišel o službu u jezuitů a ještě jsem si znepřátelil vlivné preláty pražské diecéze, když jsem opustil předčasně misi v Římě. Ukázalo se, že bych tam byl opravdu zbytečný, protože Jana Nepomuckého měli blahořečit a intenzivně se začalo uvažovat o jeho svatořečení. Ale to mne, popravdě řečeno, už nezajímalo. Bůh a potřeby mé rodiny mi určili světskou dráhu a nijak nežehrám. Malý Johánek se měl hned po narození čile k světu, na rozdíl od svého zemřelého bratříčka. Brunhilda jen kvetla. Všimli jste si někdy, jak to ženám po porodu sluší? I když mají někdy trochu povislé břicho, v jejich očích najdete zlato. Promiňte, zase filozofuji, místo abych se choval jako odpovědný kronikář. Takže, můj starší bratr Leopold nakonec vytoužený palác ve Vídni získal, i když se to protáhlo déle než myslel. Koho musel ještě uplatit, kolik to stálo doopravdy, to netuším. Ale vím, že se tam v loňském létě mohl konečně i s rodinou odstěhovat. Ve Vídni si Leopold začal říkat Herman, jako by mu Herman nebyl dost dobrý. Nechci provokovat, ale v evangeliích se o tom hovoří jasně. Nepovyšuj se, kdož nechceš být ponížen. Můj mladší bratr Matyáš se dál věnoval obchodu a vedl si zdatně. Pokud jsem se doslechl, získal si v celém okolí uznání a o jeho služby začali mít zájem i sami hutmistři. Přiznal se mi, jak si odechl, když začal domů nosit víc peněz. I když by si mohl dovolit další dítě, nějak na to nebyl čas a tak zůstali u těch dvou. Hedviky je mi líto, opravdu. Ale jak už to v životě bývá, neštěstí jednou bývá štěstím jiných. Hned jak po porodu mohla, ujala se plátenického podnikání našich rodičů. A vede si opravdu zdatně. Během jednoho roku získala další výrobce a od našeho hraběte si dokonce vyprosila privilegium, podle něhož měla výlučné právo na práci jeho podaných od Kamenice až po Kytlici a Jiřetín. V některých chalupách se tam dříve předlo a tkalo pro Roberta Alasna. S tím byl teď konec. Jakoby mu chtěla Hedvika ukázat, zač je toho loket. Když jí vzkázal, zda by se nemohli sejít, protože by rád odebíral od ní, setkání odmítla. I když s tím bylo podstatně víc práce, dodávala do Liberce. Všiml jsem si však, že šťastná není. A obávám se, že se občas tajně napije víc, než by měla. Proč jsem napsal, že neštěstí jednoho je štěstím druhého? Když se Hedvika vrátila z Rumburku domů a ujala se rodičovského podniku, zbavila téhle povinnosti mne. Vrchnostenská kancelář po mně i hned sáhla. Nikoho s lepším vzděláním na panství správce neměl. Dostal jsem na starost nejen vyřizování různých písemností, ale také knihovnu, což mne obzvlášť těší. A v neposlední řadě jsem se stal osobním sekretářem hraběnky Anny Terezie Snesselrode. A plat jsem měl lepší než u jezuitů. Abych byl jako kronikář úplně přesný, musím se ještě zmínit o jedné velké pošetilosti, k níž došlo ve Francii, jak jinak. Regent Filip Orleánský, který vládl za nezletilého Ludvíka, toho jména už 15. na francouzském královském trůnu, uvěřil slibům jakéhosi Scotta jménem John Law a povolil mu založit všeobecnou banku, která začala tisknout, považte, papírové peníze, nazvané poukázky na stříbro. Kdo to kdy viděl, no řekněte, papírové peníze. Uvidíme, co z toho bude. Já tvrdím, že nic dobrého. Bratr Matyáš se mi však vysmívá, že jsem příliš zahleděný do minulosti a nechápe, že je moderní doba a obchod potřebuje nástroje, jako jsou tyhle papírové bankovní poukázky. Jak už jsem ale napsal o svém bratrovi, platí to i o Francouzích. Nepovyšuj se, kdož nechceš být ponížen.